Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Σιπλάκης στην ρύθμιση των ήχων, η Εφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Οι δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας είναι πρώτον κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, αλλά σχετικό με αυτά που λέμε για να μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να το σχολιάσουμε, να σας απαντήσουμε. Μπορείτε όμως και κάτι εκτενέστερο να το γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papakier.gr και να έχουμε περισσότερο περιθώριο και χρόνο να ασχοληθούμε. Επίσης, να θυμίζουμε ότι μπορείτε αυτή την εκπομπή να την ξανακούσετε όποτε σας βολέψει μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr, την εφαρμογή Web Radio. Εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα τα ακούτε ζωντανά μέσα από το Web Radio, όπου είστε χωρίς πρόβλημα συχνοτήτων και παρεμβολών. Και επίσης μπορείτε ορισμένες εκπομπές να τις επιλέγετε εσείς στον χρόνο που σας βολεύει. Λοιπόν, από χθες, μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων, επανήλθαμε στα καθήκοντά μας. Πολλά τα θέματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί, τα διεθνή ευρωπαϊκά. Ένα από αυτά ασφαλώς είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα αυτές τις μέρες, όχι μόνο τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες. Απ' τη μια βέβαια, πρώτα απ' όλα είναι οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στις περιοχές που έχει κήρυξει η Κυπριακή Δημοκρατία μέρος της ΑΟΣ, αλλά και μια σειρά από διεργασίες που γίνονται, πιέσεις που ασκούνται για να υπάρξει μια επανέναρξη των συνομιλιών των δύο κοινοτήτων. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι κάτι τέτοιο θα γίνει πρώτα απ' όλα σε πολύ λίγες μέρες, σε 9 Αυγούστου, για να προετοιμάσει το έδαφος για μια πενταμερή διάσκεψη του τύπου Κραν Μοντανά μέσα στο Σεπτέμβριο ίσως ακόμη. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πιέσεις, και όχι μόνο από την τουρκική πλευρά αλλά και από τον διεθνή παράγοντα, να περιληφθεί μέσα στο πακέτο, στην ατζέντα αυτών των συνομιλιών και συζητήσεων, και το θέμα της ΑΟΣ. Και βέβαια όλα αυτά έχουν και μια άλλη πλευρά, μια διαφορετική διάσταση, από την άποψη ότι αύριο επισκέπτεται την Κύπρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για ένα διήμερο. Μάλιστα θα τον συνοδεύει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ενέργειας, υπεύθυνος και για θέματα ενέργειας ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο κοινωνικός εκπρόσωπος ο κ. Τέλιος Πέτσας. Φυσικά μια τέτοια τύπου επίσκεψη είναι καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε, την πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό την κάνει στην Κύπρο. Έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό, μια εθιμοτυπική πλευρά, αλλά έχει όμως και μια πολύ ουσιαστική πλευρά αυτή τη φορά ειδικά. Το τόνισε και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, λέγοντας ότι είναι μια επίσκεψη που συμπίπτει με πολλές και κρίσιμες προκλήσεις. Και βέβαια να πούμε ότι το Κυπριακό αυτή τη στιγμή δεν συζητείται μόνο στη Λευκοσία αλλά και στην Ουάσιγκτον, στο Κάιρο, στο Τελαβίβ, σε πολλά σημεία του πλανήτη. Θα πάμε σε λίγο αμέσως στην Λευκοσία να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα με τον συνάδελφο τον Άρη Βικέτο. Απλώς πριν από να κάνουμε αυτή την σύνδεση, να διαβάσω από τα διάφορα δημοσιεύματα που υπάρχουν για τις εξελίξεις στην περιοχή μια ανάλυση της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η οποία λέει με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα μπορούσε να είναι μια επίδειξη ισχύως. Ακριβώς η εφημερίδα αναφερόμενη στην απρόβλεπτη και επιθετική στάση της Άγκυρας και του Ερντοάν μεταξύ των άλλων και στο πεδίο της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά και τις απειλές που εξαπολύει η Τουρκία να καταγγείλει αυτή την εποχή να σταματήσει την Συμφωνία Επαναπρόθεσης, απειλώντας τις Βρυξέλλες και μπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει ότι σε αυτή τη διένεξη η Ελλάδα έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά εκεί που πάντα ήθελε, σε μια ανοιχτή διαμάχη με την Τουρκία εκεί που θα ήθελε, σε ποιο σημείο, διότι ακριβώς οι Βρυξέλλες έχουν απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις αν τα τουρκικά πλοία που κάνουν γεωτρήσεις δεν αποχωρήσουν από την Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά σημειώνει ότι ο νέος πρωθυπουργός επιδεικνύει εντυπωσιακά χαμηλούς τόνους, δείχνει να θέλει περισσότερο μια προσέγγιση με την Τουρκία, σε αντίθεση μάλιστα σε έναν βαθμό με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και η γερμανική εφημερίδα καταλήγει ότι και εκτιμά ότι ένα συμβιβασμός για το φυσικό αέριο, το άνοιγμα της αμοχώς του και βήματα προς την επίλυση του Κυπριακού θα έφεραν σε όλες τις πλευρές ευημερία στη Μεγαλόνησο. Λοιπόν, πηγαίνουμε όμως στη Λευκωσία να μας πει πώς έχουν όλα αυτά τα ζητήματα ένας συνάδελφος ο οποίος είναι Ελλαδίτης, αλλά ζει 40 χρόνια και στην Κύπρο, ο κύριος Άρης Βικέτος. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα από τη Λευκωσία. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια το σκηνικό γύρω από το Κυπριακό είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Πολλά καλοκαίρια μαζί με το θερμόμετρο ανέβαινε και το πολιτικό θερμόμετρο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, με συνομιλίες, με διαπραγματεύσεις, με συναντήσεις ηγετών. Να σας θυμίσω ότι το 1992 για ένα μήνα συνομιλούσαν στη Νέα Υόρκη ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου και ο τότε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ο Ραούφ Ντεμιρτάς, και υπήρξε κατάληξη στη δέσμη ιδεών Γκάλι, η οποία τελικά δεν προχώρησε ως πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Και το 1917, πριν δύο χρόνια δηλαδή, πριν δύο χρόνια, είχαμε την διάσκεψη στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας, η οποία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Έγιναν σποραδικά 2-3 συναντήσεις των δύο ηγετών της Κύπρου, του Νίκο Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζή, αλλά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Τώρα, τον περασμένο Μάιο, όπως είναι γνωστό, η Τουρκία έστειλε στην Κυπριακή ΑΟΣ το γεωτρύπανο Φατίχ, πορτυπής, και ξεκίνησε γεωτρήσεις. Επίσης, μέσα από τον περασμένο μήνα, έστειλε ακόμα ένα γεωτρύπανο, το Γιαβούς. Και αυτά τα σκάφη της Τουρκίας συνοδεύονται από πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Θέλει η Τουρκία να κάνει μια επίδειξη δύναμης ισχύως και θέλει να γκριζάρει, αυτό είναι γνώριμο σε ακροατές στην Ελλάδα, διάφορες περιοχές στην Κυπριακή ΑΟΣ, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο ο πρώην Βρετανός υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος Άλαν Κάντεν, να λέει ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες περιοχές. Εδώ είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει μπει σε περιοχές της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υπαλλοκρηπίδας. Επίσης, η κυπριακή κυβέρνηση δύο φορές πρότεινε στην Τουρκία να ακολουθήσουν αυτά τα οποία λέει το διεθνές δίκαιο για να γίνει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Η απάντηση της Τουρκίας ήταν αρνητική, και ήταν αρνητική γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει από το 1974 την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Τουρκίας, εξακολουθεί να αναγνωρίζει την τουρκική δημοκρατία. Λοιπόν, λόγω αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τουρκία ήταν πολύ προσεκτική πριν από το Μάιο όταν έκανε γεωτρήσεις η ExxonMobil. Εκεί δεν τόλμησε να παρενοχλήσει, διότι είναι αμερικανικά συμφέροντα. Όπως και το Φεβρουάριο, εκεί που πήγε να κάνει γεώτρηση η γαλλική Total, και εκεί λαμβανόμενο σε αντίθεση με τεμάχιο, ναι, το οποίο έκανε γεώτρηση, ήθελε να κάνει γεώτρηση η Ιταλική Έλλη, εκεί έκανε παρενοχλήσεις και η εταιρεία υποχρεώθηκε να σταματήσει και να μην προχωρήσει. φυτών. Αυτό είναι το σχημικό σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
Ναι.
Ο κύριος Ακυντζή έκανε μία πρόταση να υπάρξει μία συνεκμετάλλευση και να συζητηθεί το θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, προφανώς με υπόδειξη της Άγκυρας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε με την επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντάς τους ότι θέμα συζήτησης του φυσικού αερίου στις διαπραγματεύσεις αποκλείεται.
Ναι.
Σαφώς το κάτι γερματικός. Έχει προτείνει όμως διάφορα άλλα πράγματα, την ίδρυση ενός κοινού ταμείου υδρογόνων ανθράκων και διάφορα άλλα, για να έχουν περισσότερες διασφαλίσεις οι Τουρκοκύπροι ότι εφόσον υπάρξει φυσικό αέριο το οποίο θα είναι εκμεταλλεύσιμο εμπορικά, θα διασφαλιστούν και τα δικά τους συμφέροντα. Και ξέρετε, η Τουρκία σε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει δεν ενδιαφέρεται για τους Τουρκοκύπριους, ενδιαφέρεται για τον εαυτό της. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο το θέμα να απασχολήσει για δεύτερη ή τρίτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και καταλήξαμε στα τέλη Ιουνίου σε μια απόφαση για στοχευμένα μέτρα. Αυτά είναι οικονομικής φύσης και θα κλιμακωθούν ανάλογα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Τουρκία αντέδρασε έντονα, και όχι μόνο αντέδρασε έντονα, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι ικανά να κάμψουν την Τουρκία. Σύμφωνα με ανθρώπους μελετητές του Διεθνούς Δικαίου κτλ., η Τουρκία θα μπορούσε να αισθανθεί μια πραγματική πίεση εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθετε κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, τα όποια μέτρα οικονομικά δεν θα, μικρή ζημιά, να το πούμε έτσι, θα προκαλέσει στην Τουρκία. Όταν μάλιστα προχθές ανακοινώθηκε ότι η μεγάλη εταιρεία, η γερμανική, η Volkswagen, πρόκειται να ανοίξει εργοστάσιο 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, στη Μανίσα, την ελληνική Μαγνησία, πριν το 1922.
Ναι. Λοιπόν, να τα πάμε όμως λίγο, κύριε Βικέτο, αγαπητέ Άρη, με λίγο με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στο ζήτημα των κυρώσεων και κατά πόσο το ενεργειακό θα αποτελέσει μέρος των οποιονδήποτε νέων διαπραγματεύσεων των δύο κοινοτήτων και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Ας δούμε λίγο και την επίσκεψη καταρχήν του κυρίου Μητσοτάκη. Είπαμε και στην αρχή ότι βέβαια ήθιστε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάντα εδώ και χρόνια να επισκέπτεται πρώτα τη Λευκοσία πριν οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα. Αυτό είναι μια εθιμοτυπία, είναι ένα συμβολισμό, αλλά μάλλον αυτή τη φορά δεν είναι απλώς μόνο αυτό. Έτσι.
Σε μια άλλη περίοδο, εάν πραγματοποιείται η επίσκεψη αυτή, σε μια άλλη περίοδο, χρονική περίοδο, οπωσδήποτε θα ήταν συμβολική.
Ναι.
Τώρα όμως έχει επιπρόσθετη σημασία.
Προφανώς.
Διότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει μια συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων σε 9 Αυγούστου, ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει μια τριμερή στη Νέα Υόρκη Γενικού Γραμματέα δύο ηγετών, με στόχο στη συνέχεια να γίνει μια άτυπη πενταμερής διάσκεψη και μετά μια επίσημη διάσκεψη για να επιλύσει το Κυπριακό μέχρι τα τέλη αυτού του χρόνου. Άρα η Αθήνα και η Λευκοσία στις συνομιλίες που θα γίνουν αύριο
και μεθαύριο
και το πρωί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη Καρδιδίαν, ο πρωθυπουργός, και στη συνέχεια σε διευρυμένες συνομιλίες, αλλά και το αύριο το βράδυ πριν από το δείπνο το επίσημο που θα παραθέσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, θα πρέπει να μπουν κάτω οι βάσεις και να γίνει ένας προγραμματισμός, όχι απλώς για την διαχείριση αλλά για τη χάραξη μιας στρατηγικής.
Ναι.
Διότι αυτό που λείπει διαχρονικά, ή παρακολουθώ το Κυπριακό 40 χρόνια τώρα, είναι μια στρατηγική. Και βεβαίως μπορεί να ακούγεται και να λέγεται από πολλούς πολιτικούς ότι έχουμε στρατηγική. Δεν υπάρχει στρατηγική. Ναι. Οι ξένοι λένε ότι η κυπριακή κυβέρνηση με την κυπριακή πλευρά μας λέει πάντα τι δεν θέλει. Δεν μας έχει πει ποτέ τι ακριβώς θέλει για την επίλυση του Κυπριακού. Συνεπώς θα πρέπει τώρα αυτά όλα να τα δουν πρόεδρος Αναστασιάδης, πρωθυπουργός της Ελλάδος, να χαράξουν μια κοινή πορεία. Δεν ξέρω, βέβαια, μπαίνει και ένα ζήτημα, ότι μέχρι πριν ένα μήνα υπήρχε μια αλφα γραμμή. Τώρα ακόμα δεν έχουμε δει πώς σκέφτεται η κυβέρνηση της Ελλάδος, πώς ο πρωθυπουργός, ο υπουργός των εξωτερικών, αν θα συνεχίσουν δηλαδή την πολιτική των προπατόχων ή αν θα θέλουν να κάνουν κάποιες αναπροσαρμογές.
Ναι. Πάντως το πόσο...
Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από την αυριανή επίσκεψη και βεβαίως ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να δει τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων να συζητήσει μαζί και να ανταλλάξει απόψεις και θα έχει συναντήσεις και με άλλους παράγοντες της πολιτικής ζωής της Κύπρου και επίσης θεματικά θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Γιατί όπως ξέρετε στην Κύπρο η Εκκλησία έχει έναν παρήμον παλαιό.
Και στην Ελλάδα, αλλά ίσως εκεί ακόμη περισσότερο. Πάντως το πόσο διεθνοποιημένα είναι τα πάντα αυτή τη στιγμή γύρω από τον Κυπριακό, είναι να πούμε, να δώσουμε μια περιγραφή, αγαπητέ Άρη. Ο μεν κύριος Δένδιας θα έρχεται στη Λευκοσία από το Τελαβίβ, στην οποία βρίσκεται για άλλη επίσκεψη, αλλά μέρος των οποίων συνομιλιών που έχει και με την Ισραηλινή πλευρά είναι το Κυπριακό, είναι το ενεργειακό. Ο κύριος Χατζηδάκης μόλις πριν λίγες μέρες ήταν σε μια άλλη διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και τα ενεργειακά.
Και οι συνάδελφοί τους, οι ομολογοί τους της Κύπρου.
Ακριβώς. Και μάλιστα επίσης μέσα στη βδομάδα που πέρασε, σε χαμηλότερο βέβαια επίπεδο, έγινε μια τετραμερή συνάντηση στη Ουάσιγκτον, στην οποία έλαβαν μέρος διπλωμάτες από το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του σχήματος 3-1, όπως λέγεται.
Και όπως γνωρίζετε εσείς, αυτές οι συναντήσεις σε χαμηλότερο επίπεδο πολλές φορές είναι πιο ουσιαστικές από τις συναντήσεις σε υψηλότερο επίπεδο, προφανώς. Διότι αυτές είναι που διαμορφώνουν την πολιτική και τη γραμμή που έρχονται και υιοθετούν μετά οι ηγέτες. Τώρα, κάτι το οποίο προέκυψε και πιέζει πολύ περισσότερο τα πράγματα, ιδίως για την ελληνική πλευρά, είναι ότι η τουρκική πλευρά, και όταν λέμε τουρκική πλευρά πρέπει η τουρκοκυπριακή να διαχωρίσουμε τον Ακιντζή από την ούτω καλούμενη, από την κυβέρνηση της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Η κυβέρνηση είναι περισσότερο εναρμονισμένη με την Άγκυρα και ιδιαίτερα ο αναπληρωτής εντός αγωγικών πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών, ο κ. Κουντρέτ Οζερσάι, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του Ταγί Περντογάν.
Ναι.
Λοιπόν, ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των Βαρωσίων. Τα Βαρώσια είναι η περίπλυστη περιοχή της Αμοχώστου.
Ναι.
Είναι μια μεγάλη έκταση, η οποία είναι ακατοίκητη από τον Αύγουστο του 1974. Χαρακτηριστικά αποκαλείται πόλη φάντασμα. Εκεί υπήρχαν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και πολλές άλλες υποδομές πέρα από σχολεία, μουσεία, θέατρα κτλ. Λοιπόν, θέλει να κάνει το άνοιγμα και να ανοίξει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή θα καλέσουν τους νόμιμους ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες να πάνε να μείνουν εκεί υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Η ελληνική πρόταση από παλιά ήταν να ανοίξει περιοχή και σε πρώτο στάδιο να είναι υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υπάρχει και μία εγγύηση για τους Ελληνικυπρίους. Τώρα, αυτό μπαίνει το θέμα των Βαρωσίων μαζί με το θέμα των υδρογονατράκων για να έρθει ως εκβιασμός και να σφίξει ο πλοιός γύρω από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Βέβαια, την περασμένη εβδομάδα, πριν τρεις μέρες, ο κύριος Ζεσάη και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Κατάρ, επισκέφτηκαν την περιοχή με μια ομάδα εργασίας για να αρχίσει η καταγραφή ζημιών κτλ. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να αποξηλωθεί και θα πρέπει η πόλη αυτή να χτιστεί από την αρχή. Τα κεφάλαια είναι τεράστια.
Ναι.
Και ένα ζήτημα είναι πού θα βρεθούν κεφάλαια για να γίνει η ανοικοδόμηση αυτή τη πόλη. Δεν ξέρω αν ο κ. Ερντογάν έχει την οικονομική δυνατότητα ή ίσως να είναι εταιρείες του λεγόμενου πράσινου κεφαλαίου, μπορεί άλλοι φίλοι του από το εξωτερικό να τον βοηθήσουν σε αυτή την επένδυση.
Ναι.
Πάντως, και αυτό είναι ένα τελεσμένο που ανησυχεί την κυπριακή κυβέρνηση και τους δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσον θα υπάρξει η ειλικρίνεια στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου και στην πορεία που θα ακολουθήσει από εκεί και μετά. Πάντως, η κυπριακή κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι σε ουσιαστικές συνομιλίες δεν θα μπει όσο υπάρχουν τελεσμένα. Τόσο στο πεδίο του ενεργειακού της ΑΟΣ, όσο και στο πεδίο της ΑΜΟΧΟΣ.
Πάντως η συνάντηση της 9ης Αυγούστου θεωρείται δεδομένη, γιατί ήταν προς το παρόν και...
Η συνάντηση της 9ης Αυγούστου είναι δεδομένη, έτσι. Όπως γιατί προήλθε από συνένεση, ας πούμε, και των δύο. Την πρώτη
και με την παρότρινση των Ηνωμένων Εθνών, βέβαια.
Και την είχε προτείνει, προτείνει πρωτήτερα και ο πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ναι. Και την προτείνουν τα Ηνωμένα Έθνη.
Του πρόεδρου Αναστασιάδη, ο κύριος Γουτέρες, τους κάλεσε το Σεπτέμβριο με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα δύο πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Τώρα να δούμε από εκεί και μετά αν θα υπάρξει η άτυπη πενταμερή.
Βέβαια, πάντως, αγαπητέ Άρη, υπάρχει και ένα άλλο γεγονός ότι πρόσφατα εγκρίθηκε για άλλο ένα εξάμηνο η παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο των Ηνωμένων Εθνών και έβαζε μια σειρά από προϋποθέσεις, ας πούμε, για να συνεχίσει αυτή η παρουσία.
Σωστά. Και πάλι εδώ να πω ότι ο κύριος Όζερσάι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών της ιτοκαλούμενης τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, πρόβαλε αρκετές αντιστάσεις και σχολίασε αρκετά σημεία της έκθεσης αυτής που αναφέρονται στο Κυπριακό ως αρνητικά για την τουρκοκυπριακή πλευρά.
Ναι. Απ' την άλλη βέβαια μπαίνουν...
Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα...
Ναι.
Διότι είναι πρόωρο να εξαχθούν από τώρα συμπεράσματα.
Σίγουρα. Τώρα να πούμε δύο πράγματα για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Το ένα είναι, διάβασα επίτηδες ένα από τα διάφορα δημοσιεύματα που υπάρχουν στο Διεθνή Τύπο. Δεν ασχολούνται πολλά μέσα, αλλά μερικά σοβαρά μέσα ας τα προσέχουμε. Η Die Welt είναι ένα τέτοιο. Ακριβώς αναφέρεται στο ότι για πρώτη φορά, ίσως εδώ και χρόνια, στη Σκακέρα αυτή που η Ελλάδα έχει ίσως σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία εκεί που θα ήθελε, θα μπορούν να τις ασκηθούν δηλαδή τέλος πάντων κάποιες πιέσεις, όσο και αν αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές όπως μας λες. Αλλά δεν, ίσως η σημερινή κυβέρνηση να μην θέλει να οξύνει τα πράγματα. Αν αυτή είναι η εικόνα που έχει και η πλευρά η κυπριακή, θα ήθελα να μου πεις, είναι το ένα. Και το δεύτερο που έχει μια σημασία είναι ότι έχουν πληθύνει από την πλευρά της Τουρκίας οι διαρροές, οι δηλώσεις, ότι η κυπριακή ηγεσία η σημερινή στην ουσία έχει εγκαταλείψει την ιδέα ενός ομοσπονδιακού, διζωνικού, διακοινωτικού μοντέλου, που βέβαια ίσως και εκ των πραγμάτων να έχει γίνει αυτό το πράγμα πλέον ανέφικτο, και γίνονται όλο ένα και περισσότερες, όχι διαρροές. Το ίδιο ο Τσαβούσογλου βγήκε και έκανε επίσημα. Είπε ότι εγώ, ξέρετε, στο Κραν Μοντανά, όταν τελείωσαν οι επίσημες συζητήσεις, είχα καθίσει με τον Αναστασιάδη, τρώγαμε και μου έλεγε ότι να πάμε σε ένα μοντέλο δύο διαφορετικών κρατών ή τέλος πάντων το πολύ μια συνομοσπονδία. Αυτά είναι νέα δεδομένα.
Αυτό το δεύτερο.
Και η κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα και η.
Αυτό το δεύτερο από καιρού ισχυρών επανέρχεται στο προσκήνιο και επανήλθε και την περασμένη εβδομάδα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έγινε τέτοια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη και κυρίου Τσαβούσογλου, ή τουλάχιστον, για να είμαστε έτσι πιο ρεαλιστές, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το πρότεινε αυτό ως μορφή λύσης. Ενδεχομένως.
Και άλλοι το λένε στην Κύπρο, βέβαια, δεν είναι ο μόνος ο Αναστασιάδης.
Η αλήθεια να είναι στη μέση ότι πολιτοσκόπησε. όπως βολιδοσκόπησε και υπουργούς, διπλωμάτες, αρχηγούς κρατών. Αυτό που ξέρω εγώ είναι όμως ότι εισέπραξε άρνηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης για μια τέτοια εξέλιξη.
Από ξένους παράγοντες.
Αντιλαμβάνομαι.
Ή από την Τουρκία.
Ξέρω, από έγκυρη πηγή. Εισέπραξε άρνηση για την προοπτική δημιουργία για μια λύση της μορφής δύο κρατών στην Κύπρο.
Άρνηση από ποιον, από την Τουρκία ή από το ξένο παράγοντα.
Όχι, άρνηση από ξένους συνομιλητές, τους οποίους βολιδοσκόπησε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, η Τουρκία από τη μια εμφανίζεται, ξέρω εγώ, λύση της ζωνικής δικοινοτικής, είναι μια λύση που να τη θέλουν οι Κύπροι. Στην πραγματικότητα όμως προωθεί αυτό το σενάριο. Και το προωθεί για του εκλεκτού της εδώ στην Κύπρο, του κυρίου Ζερσάλη, ναι, ο οποίος κάθε λίγο και λίγα και λέει ότι έχει τελειώσει η λύση έτσι όπως την είχαμε αποφασίσει η γενική δικοινοτική ομοσπονδία. Αντίθετα, ο Ακιντζή επιμένει στο μοντέλο, ναι, της γενικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο ερώτημα, είναι γεγονός ότι και τεκμέρεται από τους δύο αυτούς μήνες που είναι εδώ όλη αυτή η κατάσταση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου με τις προκλήσεις της Τουρκίας και τα λοιπά, ότι και η κυπριακή κυβέρνηση επιθυμεί να είναι χαμηλή τόνη. Δεν θέλει να τους ανεβάσει τους τόνους.
Ναι, ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα πώς θα μεθοδευτεί αυτό και τα λοιπά, πρέπει να δούμε αύριο το αποτέλεσμα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και ίσως ακόμα και αύριο να είναι νωρίς για να εξαγάγουμε συμπέρασμα.
Ναι, ασφαλώς. Απλώς κάποιες ενδείξεις, ναι, με αποδηλώσεις και λοιπά θα φανούν.
Να σας πω και το εξής. Ενδεχομένως από άποψη τακτικής στις δηλώσεις τις οποίες θα κάνουν να μην ανοίξουν τα χαρτιά τους.
Ναι.
Το σημειώνω ότι θα είναι μόνο δηλώσεις. Δεν θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, ναι. το συνετό, και δεν λέω ότι δεν υπάρχει σύνεση από τη κυρία, για να μην παρεξηγηθώ, το συνετό λοιπόν είναι να μην ανοίξουν πλήρως τα χαρτιά τους, αλλά να πάνε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Γιατί να ανοίξει τα χαρτιά σου έτσι και τα πράγματα και να ξέρει,
ναι, ναι,
η άλλη πλευρά.
Μια τελευταία πληροφορία, Άρη. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει ο επίτροπος της Κύπρου. Δεν θα είναι ξανά ο κύριος Στυλιανίδης.
Αυτό είναι δεδομένο.
Έχει ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο διάδοχος. Θα προταθεί.
Η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης.
Η οποία νομίζω είναι βουλευτής του κόμματός του ή στέλεχος του.
Είναι αντιπρόεδρος,
ναι,
και βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Και πέρσι για ένα διάστημα διετέλεσε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο κ. Στυλιανίδης πάντως ήταν ένας πολύ πετυχημένος επίτροπος. Το επόμενο θέμα που θα έχω, ναι, είναι ακριβώς ο μηχανισμός που ο καινούριος που δημιουργείται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
Έκανε σημαντικό έργο.
Ναι, γιατί
έκανε σημαντικό έργο. Δεν ξέρουμε τώρα εάν στην κατανομή των θέσεων που θα γίνουν, εάν το χαρτοφυλάκιο του κ. Στυλιανίδη θα δοθεί στην κυρία Κυριακίδου, εάν δοθεί στην ίδια, ίσως με την βοήθεια, ας το πούμε, του κ. Στυλιανίδη να μπορέσει να προχωρήσει.
Αυτά βέβαια συνήθως αλλάζουν. Συνήθως αλλάζουν, αλλά έχει δημιουργήσει μια προϊστορία και βέβαια σε μια πολύ κρίσιμη εποχή που έχουμε φυσικές καταστροφές παντού. Άρη Βικέτο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ, καλό σας απόγευμα.
Γεια και χαρά στη Λευκωσία, την Αθήνα. Λοιπόν, όπως μιλούσαμε με τον συνάδελφο Άρη Βικέτο, δημοσιογράφο στη Λευκωσία, Ελλαδίτη, αλλά που ζει 40 χρόνια και εργάζεται στην Κύπρο, προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε, να καταγράψουμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, όλες τις πλευρές, με τις συνομιλίες που προσπαθούν να ξεκινήσουν ξανά με την τουρκοκυπριακή πλευρά, το ενεργειακό, τη σχέση με την Ελλάδα, το διεθνή παράγοντα. όσο και να μην θεωρείται εμπορικό το ζήτημα της Κύπρου, το Κυπριακό, δεν γίνεται να το ξεχνάμε. Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε συχνά. Είναι προέκταση της Ελλάδας, να μην το ξεχνάμε όλο αυτό. Ήδη ανέφερα ότι το θέμα το επόμενο έχει μια σχέση με τον μέχρι τώρα επίτροπο που είχε η Κύπρος, τον εκπρόσωπό της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Στυλιανίδη, δηλαδή τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικής και πολιτικής μάλλον προστασίας. Η πολιτική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόθεση της κάθε χώρας, αλλά γίνονται προσπάθειες να υπάρχει μια κοινή πολιτική, ένα συντονισμός των μέσων και ορισμένοι επιπλέον πόροι. Αυτά όλα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ κρίσιμα και σοβαρά και σημαντικά στην εποχή που ζούμε. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, τα φυσικά φαινόμενα πάντα βέβαια θα υπήρχαν καταστάσεις ακραίες, αλλά πιθανότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής όλα αυτά που παρακολουθούμε να έχουν πάρει μια άλλη τροπή και εξέλιξη. Όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά ρεκόρ που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες στη βόρεια, και βόρειο, στη βόρεια πλευρά της Ευρώπης είναι κάτι το εκπληκτικό, καταρρύπτονταν μια σειρά από ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες μεγάλες φωτιές, τις πρώτες στην κεντρική Πορτογαλία, μια χώρα που επίσης έχει πληγεί από πολύ σοβαρές φωτιές και όπου είχε και αυτή θρηνήσει θύματα, ειδικά το 2017, δεκάδες νεκρούς. Ζήτησε βοήθεια από την γειτονική Ισπανία, πήγε να ζητήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, ευτυχώς, δεν χρειάστηκε, κατεστάλησαν οι φωτιές. Πάντως, να πούμε ότι στο θέμα των πυρκαγιών, μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές που έγινε γνωστή το Μάιο, ήδη ανέφερε ότι από τον Γενάρη ως τον Απρίλη είχαν καεί 2,5 εκατομμύρια στρέμματα γης σε όλη την Ευρώπη, ήδη σε αυτή την χειμερινή περίοδο, και βέβαια είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των στρεμμάτων γης που είχαν καεί καθ' όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών του 2018. Λοιπόν, και βέβαια φυσικές καταστροφές δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι οι πλημμύρες και μία σειρά από άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι καταστροφές από χημικά ατυχήματα, από διαρροές τοξικών ουσιών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά να μην ξεχνάμε ότι τα λέμε και έχουν και μια συμβολική πλευρά, γιατί πριν από λίγες μέρες ήταν και η επέτειος δυστυχώς αυτών των τραγικών γεγονότων στο Μάτι και στην Κινέτα. Και όλα μας δίνουν την ευκαιρία να εξετάσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, οι μηχανισμοί που ήδη είχε, αλλά και οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι ενισχύονται από τουλάχιστον τον περασμένο Μάρτιο, που άρχισε να εφαρμόζεται μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται Rescue. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρέσκεται στο να χρησιμοποιεί έτσι αρχικά. Rescue, μεταξύ των άλλων, είναι δηλαδή, Rescue είναι συνδράμω, συμβάλλω, αλλά είναι και αρχικά μιας νέας πρωτοβουλίας. Θα μάθουμε περισσότερα γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, ρωτώντας τον εκπρόσωπο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τέτοια ζητήματα, δηλαδή ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κάρλος Μαρτίν Ρουίθ Ντε Κορδουέλα. Είναι Ισπανός, αλλά ελληνόφωνος και πολύ φίλος της χώρας μας, με πολλούς δεσμούς με τη χώρα μας. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω στις Βρυξέλλες. Γεια σας, κύριε Μαρτίν.
Καλημέρα.
Λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι εποχή που θα χρειαστούμε ίσως την πολιτική βοήθεια και της Ευρωπαϊκής, μάλλον ας ελπίσουμε μην τη χρειαστούμε, αλλά πολύ πιθανό να γίνει, την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, και εμείς και άλλες χώρες, τι υπάρχει και τι καινούργιο γίνεται.
Ναι, στην εισαγωγή σας το είπατε πολύ καλά. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει επεκταθεί και γεωγραφικά. Δηλαδή, παραδοσιακά είπαμε το κάτω Ευρώπη ότι είχε συνήθως το καλοκαίρι τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς επεκτείνεται και τώρα βλέπουμε σε χώρες όπου δεν είχαμε τόσο έντονα φαινόμενα να υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα παράδειγμα, ας πούμε Σουηδία πέρυσι, όπου οι πυρκαγιές ήταν πολύ μεγάλες, δεν είχαν αρκετά μέσα για να τα καταπολεμήσουν και έπρεπε να πάμε και εμείς εκεί για βοήθεια.
Ναι, στη Σουηδία τώρα, ναι.
Σουηδία,
ποιος ήταν, το περίμενε πριν κάποια χρόνια.
Ναι, και ακριβώς γι' αυτό δεν είχαν τα αντίστοιχα μέσα για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Γεωγραφικά είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε, που επεκτείνεται. Το δεύτερο είναι χρονικά. Χρονικά Μέχρι προσφάτως είχαμε την καμπάνια, το πούμε έτσι, των πυρκαγιών που ξεκινούσε από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, με μια συγκεκριμένη έννοια ότι μέσα σε αυτή την καμπάνια είμαστε πιο προσεκτικοί, είχαμε περισσότερα μέσα για να παρακολουθούμε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα βλέπουμε όμως ότι σχεδόν όλο το χρόνο, δηλαδή η καμπάνια αυτή, οι πυρκαγιές ξεκινάνε και πολύ πιο έντονα και πολύ πιο πριν στην χρονιά, και τελειώνουν και πολύ πιο αργά. Και είναι συμπτωματικό ότι από τις κάποιες πολύ σοβαρές καταστάσεις που είχαμε στο άμεσο παρελθόν, ας πούμε Πορτογαλία εδώ και 2 χρόνια, από τα πιο σοβαρά κρούσματα έγιναν αργά στον χρόνο, δηλαδή το μήνα Οκτώβριο, όπου δεν υπήρχε τέτοιες καταστάσεις
παλιά. Ναι,
οπότε τι βλέπουμε, ότι αυτό το φαινόμενο είναι δυστυχώς πιο σοβαρό, πιθανόν πολύ συνδεδεμένο στην κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ότι κάποιο συγκεκριμένο σύμπαν εξηγείται από κλιματική αλλαγή, αλλά είναι σίγουρο ότι στατιστικά βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές έχουν αυξηθεί πολύ πολύ σημαντικά, ναι, σε όλη την Ευρώπη.
Ωραία. Τώρα, να επενθυμίζουμε, η πολιτική προστασία είναι δουλειά της κάθε χώρας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συντονίζει, αν μη τι άλλο, την αλληλοβοήθεια που μπορεί να προσφέρει μια χώρα στην άλλη σε περίοδους κρίσεων, και να επιπλέον να προσφέρει και μερικά πρόσθετα μέσα. Και βεβαίως έχει και διάφορα συστήματα παρακολούθησης στη διάθεση των κρατών μελών. Λοιπόν, τι υπάρχει και τι καινούργιο έγινε με αυτό την πρωτοβουλία Rescue, που έχει 2 χρόνια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότεινε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν αυτά νομοθετικά και ισχύουν από το Μάρτιο.
Ναι, είναι πάλι και αυτό πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών. Η κάθε χώρα πρέπει να διαχειρίσει πώς αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Από ευρωπαϊκή πλευρά, αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε μια επιπλέον βοήθεια, μια συμπληρωματική βοήθεια, προσφέροντας ένας τρόπος βοήθειας που είναι συντονισμένος. Είναι και θελοντικός, δηλαδή καμία χώρα ήταν μέχρι τώρα υποχρεωμένη να βοηθήσει. Υπήρχε μεγάλη αλληλεγγύη, αλλά ήταν σε βάση θελοντική. Αυτός ο μηχανισμός έχει δουλέψει πολύ, πολύ θετικά, θα έλεγα. Έχει αντιμετωπίσει παραπάνω από 300 κρούσματα και παρακολουθήσει από τα τελευταία χρόνια.
Και όχι μόνο φωτιές, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πυρκαγιές, είναι και πλημμύρες, είναι και άλλες φυσικές καταστροφές.
Μπορούμε να, για όλο των ειδών τέτοιων καταστάσεων και από ανθρώπινες δράσεις. Δηλαδή, συγκεκριμένα η Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει στην περίπτωση των κρίσεων προσφύγων. Και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλη τρίτη χώρα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από όποια χώρα το χρειάζεται στον κόσμο. Μπορούμε να το πούμε και αυτό πιο μετά. Βέβαια, φόκους, η εστία του συστήματος είναι πιο πολύ για μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ότι από τη μία πλευρά είναι ένα μηχανισμός που έχει δώσει με πολλές σημαντικές απαντήσεις, μεγάλη συμβολή σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά ότι είχε φτάσει κάπου στα όρια του. Και πιο συγκεκριμένα το 2017, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε 17 αιτήσεις σε περιπτώσεις πυρκαγιών, στις οποίες μπορούσαμε να απαντήσουμε θετικά, καλά, στις μόνο 11. Στο τέλος της καμπάνιας, λοιπόν, είδαμε ότι ακριβώς ότι ο μηχανισμός είχε φτάσει σε κάπου στα όρια, και είναι το σύμπαν που σας είπα, η περίπτωση που σας είπα προηγουμένως, ότι στην Πορτογαλία είχαμε ένα κρούσμα πολύ σοβαρό με αρκετούς ανθρώπους που χάσανε την ζωή τους. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2017, ο πρόεδρος ζήτησε τον Επίτροπο Στυλιανίδη να έρθει μια πρόταση για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενισχύουμε τον μηχανισμό.
Ναι.
Αυτή η πρόταση έγινε πολύ πολύ γρήγορα. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δούλευαν πολύ γρήγορα για να μπορούν να προσφέρουν μια τέτοια λύση, η οποία έχει συζητηθεί τους τελευταίους μήνες, και όπως είπατε, το Μάρτιο τελείωσε αυτή όλη η νομοθεσία, όλους τους μηχανισμούς για να ετοιμάσουμε αυτή την πρόταση, και από φέτος, από το Μάρτιο του 2019, έχουμε όντως αυτό το καινούριο μηχανισμό, το οποίο προσπαθούμε τώρα να εφαρμόσουμε.
Ο οποίος περιλαμβάνει, ας πούμε, αν χρειαστεί φέτος, τώρα με χτύπα ξύλο να μην χρειαστεί, αλλά δεν το ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, ίσως είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Είπατε, μέχρι τον Οκτώβριο είχαν ξεσπάσει φωνικές πυρκαγιές την άλλη φορά στην Πορτογαλία. Τι θα προσφέρει περισσότερο φέτος από τις προηγούμενες χρονιές?
Ναι, όπως είπα, ουσιαστικά ένα σύστημα ενίσχυσης του μηχανισμού που ήδη υπάρχει, αλλά αυτό θα συνεχίσει να υπάρξει και θα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο που θα είναι πια ευρωπαϊκό. Όπως σας είπα, το εθνικό, ας πούμε, είναι το πρώτο.
Ναι, ασφαλώς.
Υπάρχει μια τέτοια. Ναι, θα συνεχίσει να είναι το ίδιο κάθε φορά, κάθε περίπτωση. Το κράτος να απαντήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν δεν μπορεί, θα καλεί τις άλλες χώρες, είναι 34 χώρες που συμμετέχουν στο μηχανισμό, για να προσφέρουν αυτού που μπορούν να προσφέρουν, ότι υπάρχει πάλι εθελοντικό, αλλά θα υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο που θα είναι ευρωπαϊκό. Ποια θα είναι η διαφορά? Ότι πλέον αυτά τα μέσα θα είναι ευρωπαϊκά, θα είναι στα χέρια των κρατών μελών, αλλά θα τα έχουν βάλει στην διάθεση του μηχανισμού. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα ξέρουμε ποια μέσα υπάρχουν, να μιλάμε για πυρκαγιές, πόσα αεροπλάνα υπάρχουν και πού.
Μάλιστα.
Οπότε δεν θα είναι τόσο αβέβαιο. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα τη στιγμή που έχουμε μια κρίση, για να ξέρουμε πώς θα μπορούμε να απαντήσουμε.
Και
κάπως έτσι, πολύ απλά, είναι αυτό. Ένα επιπλέον επίπεδο που θα μας δώσει περισσότερη ενίσχυση και ασφάλεια.
Νομίζω είναι ήδη ένας αριθμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων που είναι μέρος αυτού του μηχανισμού. Η Ελλάδα έχει και αυτή συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση και ασφαλώς βέβαια την ενδιαφέρει. Και είναι και μια σειρά από άλλες χώρες που συμμετέχουν, έτσι. Έχουν,
ναι,
δώσει, έχουν,
λοιπόν,
πάρει, έχουν κάποια μέσα.
Ακριβώς. Ο τελευταίος σκοπός είναι να έχουμε ευρωπαϊκά μέσα, δηλαδή όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να αποκτούν καινούρια μέσα που θα είναι μέσα σε αυτό το μηχανισμό. Βέβαια, αυτό θα θέλει κάποιες διαδικασίες και θέλει λίγο χρόνο. Τι κάναμε γι' αυτό? Επειδή θέλαμε αμέσως να μπορούμε να απαντήσουμε τις πυρκαγιές φέτος, το καλοκαίρι, δημιουργήσαμε σε μια μεταβατική περίοδος κάποια μέσα, κάποια αεροπλάνα, το πούμε έτσι, που ήδη υπήρχαν, αλλά που είναι τώρα στην διάθεση του μηχανισμού. Δηλαδή, έχουμε τώρα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο καινούρια μέσα, και όντως η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει βάλει στο τραπέζι αυτά τα μέσα. Έχουμε συνολικά, νομίζω ότι είναι 5 χώρες. Ήταν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, Κροατία, Σουηδία και λίγο μετά η Ελλάδα. Οπότε έχουμε ήδη αυτά τα μέσα που αμέσως μπορούν να απαντήσουν σε περίπτωση ανάγκης.
Μάλιστα. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό θα επεκταθεί και άλλο και βέβαια θα συμπεριλάβει και άλλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά συμβάντα. Είχαμε δει μια ενεργοποίηση ενός ανάλογου μηχανισμού και με αυτό τη διαρροή που είχαμε εδώ στο Σαρονικό πριν περίπου 2 χρόνια. Είχαν σπεύσει κάποια σκάφη και είχαν βοηθήσει στον περιορισμό της ρύπανσης. Είναι και αυτό μια πλευρά. Επίσης υπάρχει και, ο κόσμος λίγο τα μπερδεύει όλα αυτά, υπάρχει και μια δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει μετά αφού γίνουν οι καταστροφές, με μικρά όμως ποσά, επιπλέον των κοινοτικών άλλων προγραμμάτων, την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Υπάρχει και ένα ταμείο φυσικών καταστροφών, έτσι, το οποίο είναι κάποια εξτρά χρήματα, όχι πολλά, που δίνει για την αποκατάσταση μετά των ζημιών και όλων των ανθρωπίνων αναγκών, ας πούμε, που προκύπτουν.
Ναι, για να λίγο εξηγώ τα 3 θέματα που αναφέρατε. Όντως, η καταπολέμηση των πυρκαγιών είναι το πιο επίγον, για αυτό το καινούριο ενισχυμένο μηχανισμό. Αλλά δουλεύουμε σε άλλους τομείς. Δηλαδή, όπως είπαμε, αυτό το μηχανισμό καλύπτει όλα τα τέτοια γεγονότα φυσικών καταστροφών. Και συγκεκριμένα δουλεύουμε, όπως είπατε, για να έχουμε περισσότερα μέσα για καταπολέμηση σε περιπτώσεις χημικής κατάστασης ή πυρηνικής ή βιολογικής, αλλά και επίσης για medical evacuation, ιατρικής εκένωσης σε περίπτωση ανάγκης, όπως μπορούμε να πούμε π.χ. αν υπάρχει κάποια μόλυνση πολύ σοβαρή, όπως μπορεί να είναι το έβολα, ή αν χρειάζεται να υπάρχει εκένωση μεταφορά ασθενών μετά από μια περίπτωση όπως μπορεί να είναι ένα μεγάλο σεισμό.
Ναι.
Είπατε επίσης για τη συμμετοχή την Ελλάδα. Όντως είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μηχανισμό πολλές φορές και εδώ να εξηγώ λίγο ότι ο μηχανισμός πάντα δουλεύει μετά από αίτηση μιας χώρας που το έχει ανάγκη. Εμείς δεν μπορούμε να το προσφέρουμε έτσι. Πάντα περιμένουμε να υπάρχει ένα activation, που λέμε activation του μηχανισμού, μια ζήτηση. Και συγκεκριμένα η Ελλάδα τα τελευταία από το 2017 έχει ζητήσει 19 φορές βοήθεια μέσα αυτό του μηχανισμού. Από τις 19 φορές, 15 ήταν σε περίπτωση πυρκαγιών. Και όπως είπατε καλά, υπήρχε μια περίπτωση ρήπανσης στη θάλασσα. Αυτό ήταν όντως το 2017. Και όπως είπα και εγώ προηγουμένως, στο πλαίσιο της κρίσης μεταναστών και εκεί έχει γίνει κάποια activation από την Ελλάδα.
Σωστά.
Και επίσης, βέβαια, η Ελλάδα έχει προσφέρει και πολλές φορές βοήθεια σε γειτονικές χώρες σε περίπτωση ανάγκης. Ναι, το τρίτο που είπατε νομίζω ότι ήταν...
Ναι, βασικά αυτά είπα για το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών επίσης,
ναι.
Τα χρήματα τα οποία
όντως.
Είναι και αυτά μια μικρή ανακούφιση.
Ναι, μιλήσαμε μέχρι τώρα για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας που ο σκοπός είναι να βοηθάει στην περίπτωση
στην
ανάγκης,
αντιμετώπιση των κρίσεων.
Ναι, emergency assistance όταν υπάρχει
πάνω στην κρίση.
Μετά από τέτοια τις καταστάσεις, όντως υπάρχει το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Solidarity Fund, όπου προσπαθεί να προσφέρει λίγο κάποια λεφτά, λίγο σαν αποσημείωση από τα κόστη που έχει υποφέρει η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχει η χώρα κάποιες εβδομάδες για να στείλει στις Βρυξέλλες μια αποκατάσταση των κόστων, των σημείων που έχει πάθει σε αυτή την κατάσταση και όντως υπάρχει και αυτό το μηχανισμό για να δώσει η Ευρώπη ένα ποσό για compensation. Και υπάρχουν και άλλους μηχανισμούς στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Δηλαδή μπορεί η χώρα να ζητάει να πάνε κάποια κονδύλια που είχε για άλλες πολιτικές, για άλλα προγράμματα, να πάνε στις περιοχές.
Αυτό είναι μια ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων πόρων, ενώ το άλλο ταμείο είναι κάποια εξτρά χρήματα.
Που μπορεί να βοηθήσει. Ενώ το άλλο ταμείο όντως είναι εξτρά λεφτά που μπορεί να καλύπτουν κάποια από τα.
Και ένα άλλο θετικό, έτσι πολύ χρήσιμο στοιχείο, κύριε Μαρτίν, είναι ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται και όταν Ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύουν από τέτοια φαινόμενα, θα μπορεί να έχει ένα διασωστικό χαρακτήρα. Δηλαδή να σπέβδει, να τους βοηθήσει ακόμη και εκτός Ευρώπης, όταν υποθέτω είναι σε κάποιον αριθμό βέβαια, όχι μεμονωμένα άτομα απλώς.
Ναι, οπωσδήποτε. Έχει γίνει ήδη και αυτό και αυτό θα ενισχυθεί και όχι μόνο για ευρωπαϊκούς πολίτες. Αυτός ο μηχανισμός προσφέρεται σε όποια χώρα έχει κάποια σοβαρή ανάγκη. Έχει γίνει και σε πολλές περιπτώσεις, σε σεισμούς, σε πλημμύρες, σε ηφαίστεια και νομίζω ότι είναι κάτι που... μπορεί να δώσει μια πολύ πολύ σημαντική εικόνα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Είναι κάτι πάρα πολύ χειροπιαστό. Γι' αυτό βέβαια ισχύει και μέσα στην Ευρώπη. Νομίζω μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Για Σουηδία ήταν κάτι που δεν ήταν τόσο συνηθισμένοι να δούνε τέτοια φαινόμενα. Όταν πήγανε τα ευρωπαϊκά μέσα, η άποψη των πολιτών άλλαξε πολύ πολύ σημαντικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είδανε κάποιο πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αλληλεγγύης. Το ίδιο ισχύει όταν πάνε στόλοι των Ευρωπαίων χωρών σε κάποια χώρα, όπως ήταν ας πούμε Χιλή που πήγαν κάποιοι πυροσβέστες εδώ και 3 χρόνια, προσέφεραν πολύ μεγάλη βοήθεια και μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στο αεροδρόμιο να τους αποχαιρετήσει. Είναι κάτι πάρα πολύ
σημαντικό. Τότε που είχαν σοβαρούς σεισμούς,
Ναι, όχι μόνο επί της ουσίας που είναι αυτό το πρώτο βέβαια, αλλά επί της εικόνας της Ένωσης σε όλο τον κόσμο νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Και για να ολοκληρώσουμε από εκεί που λίγο ξεκινήσαμε να το εξηγούμε όλο αυτό το θέμα, η πολιτική προστασία λοιπόν είναι πρωτίστως υπόθεση της κάθε χώρας και καλό είναι σε αυτή την εποχή των μεγάλων πια κινδύνων η κάθε χώρα να το πολύ σοβαρά να ασχοληθεί με την πολιτική προστασία και το λέμε ειδικά εδώ στην Ελλάδα που εξακολουθούμε να αδιαφορούμε και να αμελούμε αυτά τα ζητήματα μετά όσα έχουμε πάθει και από σεισμούς και από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν γίνει ακόμη και από το κράτος, το κεντρικό και από τους δήμους και από τους πολίτες. Αλλά υπάρχει λοιπόν η κοινοτική πλευρά, η οποία είναι πρόσθετη. Αυτό όλο το πρόγραμμα και η ενίσχυση αυτών των μηχανισμών, ωστόσο, συνάντησαν την αντίδραση και ορισμένων χωρών, εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθούσα, που δεν πολύ θέλαν να προσθεθούν και άλλα μέσα και κόστη και βάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγανε ότι είναι δουλειά της κάθε χώρας να το κάνει αυτό.
Νομίζω ότι για ευρωπαϊκή πρόταση είχε δεχθεί πάρα πολύ θετικά γενικά. Και αυτό αποδεικνύεται από τον χρόνο που πήρε από την αρχή της πρότασης μέχρι την τελική απόφαση. Για έναν κανονικό πολίτη μπορεί να είναι αρκετά, όταν λένε κάποιος ότι ήταν αρκετές μήνες για να
περίπου δύο χρόνια. Αυτό
το... Ναι. Όμως για κάποιον που παρακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα θα καταλάβει ότι πήγε αρκετά γρήγορα. Και ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Αλλά είπατε όμως, και καλά, πολύ σωστά το είπατε, ότι υπήρχαν όμως κάποια σχόλια. Τι έπρεπε να εξηγούμε, δύο ουσιαστικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτός ο μηχανισμός παραμένει συμπληρωματικό, δεν προσπαθεί να πάρει την αρμοδιότητα της εφαρμογής της πολιτικής προστασίας από τα κράτη-μέλη. Αυτό παραμένει εκεί, απλά προσπαθούμε να χτίσουμε, να έχουμε ένα καλύτερο αλλά συμπληρωματικό μηχανισμό, οπότε δεν μένουμε εκτός από την αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν την παίρνουμε, ούτε μπορούμε, ούτε το θέλουμε. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Οπότε αυτό ήταν η πρώτη ένσταση που έπρεπε να εξηγούμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να έχουμε πυροσβέστες στις Βρυξέλλες, να το πω απλά, που θα είναι υπεύθυνοι να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές. Το πρώτο. Το δεύτερο, βέβαια, είναι να εξηγούμε την λογική των κοντιλιών. Η πρόταση που έχουμε το προϋπολογισμό για μέχρι το 2020, αλλά όπως ξέρετε υπάρχει ολόκληρη συζήτηση τώρα για το επόμενο που είναι σε δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το επόμενο budget προϋπολογισμό όλης της Ένωσης.
Που μπαίνει και αυτό μέσα βέβαια, ναι.
Μπράβο, και μέσα είναι και για το rescue και συγκεκριμένα 1,4 δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Τα οποία λεφτά πρέπει να εξηγήσει σε τι θα εφαρμοστεί και πρέπει να εξηγήσει ότι είναι ένας τρόπος πολύ πιο αποτελεσματικός και πολύ πιο φτηνός να το αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά κάθε χώρα να πρέπει να αποκτά τα μέσα. Θα σου πω κάτι συγκεκριμένο.
Και να κλείσουμε αυτό.
Ναι, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν είναι είπαμε ότι δουλεύουμε τώρα για την εφαρμογή για medical evacuation. Σε περίπτωση έβολα, είναι πολύ πιο φτηνό να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ένα σύστημα που δεν θα χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά, το ρίσκο είναι μικρό, αλλά τα αποτελέσματα μια τέτοια κρίση είναι τεράστια. Αυτό είναι πολύ πιο φτηνό να το κάνει η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά κάθε χώρα να πρέπει να έχει τα δικά του συστήματα να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, το έχουν νομίζω στις συζητήσεις, το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι κυβερνήσεις και οι πολίτες, ναι. Και γι' αυτό και ο κύριος Στυλιανίδης, ο επίτροπος, πήγε σε κάθε χώρα και μίλησε σε κάθε υπουργό, ναι. Και μάλιστα κλειστά Λέντερ και σε κάθε χώρα, ναι. Και πολλές διάφορα επίπεδα, να εξηγεί ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα σύστημα αποτελεσματικό και φτηνό για
και την Ευρώπη. Και οικονομίας κλίμακας που λέμε.
Ναι. Ακριβώς.
Κύριε Μαρτίν, εδώ πρέπει να διακόψουμε γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφόρηση. Είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο για τις φυσικές καταστροφές που πληθαίνουν και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Για και χαρά στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή.